7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sovietul Suprem de la Tiraspol cere Rusiei și comunității internaționale să recunoască independența regiunii Transnistrene. Uniunea Europeană a transmis noi semnale de încurajare Moldovei, Georgiei și Ucrainei pe fondul presiunilor rusești. Comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu astăzi despre libertatea de expresie și agresiunea informațională. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sovietul Suprem din Tiraspol a cerut din nou Rusiei să recunoască independența regiunii Transnistrene. Apelul a fost votat în unanimitate astăzi și adresat președintelui Vladimir Putin, Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova. La Chișinău, premierul Iurie Leanca a condamnat demersul Sovietului Suprem și a cerut Rusiei să-l respingă și să-și reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iar președintele Parlamentului Igor Corman a declarat că va pleca mâine la Sankt Petersburg, unde se va întâlni cu președintele Dumei, Serghei Narușkin, și cu președintele Consiliului Federației, Valentina Matvienko. Corman a spus și el că va cere autorităților ruse să ia atitudine față de apelul Tiraspolului. Surse de la Tiraspol au declarat Europei Libere că o delegație a Sovietului Suprem va pleca și ea în Rusia pentru a-i înmâna apelul aprobat astăzi președintelui Dumei de Stat, Serghei Narușkin. Vicepremierul Republicii Moldova, Eugen Karpov, a denunțat campania de propagandă menită, spune el, să creeze tensiuni în regiunea transnistreană. Într-un interviu acordat la Chișinău corespondentului Europei Libere, Rob Colson, Karpov a spus că la Moscova și la Tiraspol sunt anumite cercuri care vor ca regiunea transnistreană să urmeze scenariul Crimeei. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare l-a citat pe liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, care a afirmat la începutul acestei luni că singura cale posibilă de a rezolva conflictul transnistrean ar fi o separare a regiunii de Moldova și anexarea ei la Rusia. Karpov a spus că anexarea Transnistriei de către Rusia ar fi inacceptabilă pentru că Transnistria este partea Moldovei și nu există alternativă la acest fapt. Vehicule blindate cu drapele rusești au fost observate în estul Ucrainei după ce separatiștii au luat cu asalt sediul Consiliului Regional din Donețk. Corespondenții de pe teren ai Europei Libere au relatat că au văzut blindate transportând zeci de oameni înarmați în orașul Kramatorsk și în apropiere de Sloviansk. Deși au respins inițial informațiile, Ministerul Ucrainean al Apărării a confirmat totuși că activiști proruși au capturat 6 transportatoare blindate în Kramatorsk, cu care s-au deplasat apoi în Sloviansk, aflat la 15 km departare. Între timp, la Donețk, un purtător de cuvânt al Consiliului Local a spus că cel puțin 20 de oameni înarmați controlează clădirea. Separatiștii continuă să ocupe clădiri administrative în cel puțin 8 orașe din estul țării. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a acuzat Rusia că ar exporta terorismul în Ucraina. Iaceniuc a spus că la negocierile de mâine de la Geneva va cere Rusiei să înceteze pretinsul sprijin pentru separatiști. Rusia a respins acuzațiile și a avertizat că aplicarea forței împotriva protestatarilor în estul Ucrainei va periclita discuțiile de la Geneva. Și la Bruxelles, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că alianța își va întări prezența militară la granițele sale estice ca răspuns la criza din Ucraina. Mulțumesc, Mircea!
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Sovietul Suprem de la Tiraspol a cerut Rusiei, Națiunilor Unite, OSCE, să recunoască independența regiunii Transnistrene. În decizia Sovietului Suprem se face referire la rezultatele referendumului din 2006 din regiunea Transnistreană, potrivit căruia 97,2% din alegători ar fi votat pentru independență și alipirea ulterioară la Rusia. Detalii are Diana Răilanu.
Legislativul nerecunoscutei Republicii Nistrene și-a adresat demersul Dumei de Stat de la Moscova, președintelui rus Vladimir Putin și liderului din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc. O astfel de cerere, explică Andrei Safonov, analist politic la Tiraspol, îi permite lui Șefciuc să inițieze procedura de recunoaștere a regiunii ca stat suveran pentru alipirea ulterioară la Rusia.
По приднестровскому законодательству и также по концепции внешней политики, именно президент...
Потривит легислации локале, а нуме președintele este cel care transpune politica externă în realitate. Decizia Sovietului Suprem, pe de o parte, pune la punct strategia de recunoaștere a independenței Transnistriei. Pe de altă parte, președintele Șefciuc, prin intermediul Ministerului de Externe, care se subordonează nemijlocit, va întreprinde pași concreți pentru obținerea acestui scop.
Должен предпринять практические шаги по достижению этой цели.
În decizia adoptată astăzi de Sovietul Suprem de la Tiraspol, se face trimitere la referendumul organizat în regiune în urmă cu 8 ani. Atunci, majoritatea participanților se pronunțaseră pentru independența regiunii și alipirea ulterioară la Federația Rusă. Analistul Andrei Safonov se declară convins că rezultatele plebiscitului din 2006 rămân perfect valabile și o eventuală repetare a referendumului ar releva aceeași stare de spirit. L-am întrebat pe Andrei Safonov cât de potrivită este cererea liderilor din stânga Nistrului, tocmai acum când Ucraina vecină este într-o criză catalizată de referendumul din Crimeea.
Сейчас сложно говорить, насколько момент сам по себе с тактической точки зрения благоприятен.
E greu de spus în ce măsură decizia și mai ales o posibilă recunoaștere a independenței Transnistriei e una potrivită din punct de vedere tactic, însă cred că miza este una practică. Deoarece Federația Rusă este dispusă pentru moment să susțină puterile din cadrul CSI care sunt loiale, e limpede că autoritățile de aici vor mai ales să reamintească Moscovei care le este poziția. Chiar dacă Federația Rusă nu va recunoaște oficial independența Transnistriei, Tiraspolul mizează că Moscova îi va oferi mai multe fonduri și ajutoare. Cel puțin eu așa văd lucrurile.
Ce șanse sunt ca Federația Rusă să accepte o astfel de cerere? Răspunsul este imprevizibil, crede analistul Institutului Viitorul, Veceslav Berbeca, pentru că reacția Federației Ruse, mai ales în aceste zile, este una imprevizibilă.
Eu bănuiesc Federația Rusă cunoștea din start despre această adresare. Cu atât mai mult că câteva săptămâni în urmă, Mihail Burla, președintele Sovietului Suprem, a adresat o scrisoare, însă aceea a fost trecută cu vederea. Probabil din cauza faptului că a fost adresată anume în perioada în care urma să fie anexată Crimeea. Ulterior, peste vreo câteva săptămâni, vine această decizie a Sovietului Suprem, pe care eu spun la urmă, cred că este o formă de presiune asupra Republicii Moldova, este probabil o parte mică din puzzle, din jocul complicat al Rusiei pe care o face în această regiune, special în raport cu state din parteneriatul estic.
La ședința guvernului de astăzi, premierul Iurie Leancă s-a referit la adresarea așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, calificând-o drept, citez, o sfidare directă la adresa procesului de reglementare a conflictului transnistrian și la adresa integrității teritoriale a Republicii Moldova. Între timp, președintele Parlamentului Igor Corman a anunțat că merge mâine la Sankt Petersburg, unde se va întâlni cu președintele Dumei de Stat, Serghei Narușkin, pentru a discuta inclusiv solicitarea liderilor din stânga Nistrului. Surse parlamentare de la Moscova ar fi dat asigurări neoficiale autorităților de la Tiraspol că demersul Sovietului Suprem urmează a fi examinat în regim de urgență, prognoze contrazise însă de unii politologi ruși care spun că liderul de la Kremlin mai curând va fi tentat să folosească cererea legislativului de la Tiraspol drept un as suplimentar în negocierile cu Occidentul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate Ștefan Füle a avertizat că sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei pot fi extinse către economie dacă Moscova continuă să destabilizeze Ucraina. Cum veți auzi în relatarea Iolandei Bădiliță, Füle a făcut declarațiile în Parlamentul European la Strasburg în cursul unei dezbateri.
We are likewise following the situation very closely in Moldova and Georgia.
Urmărim situația din Georgia și Moldova. În ambele țări se produc evoluții politice care trebuie urmărite cu atenție. În timp ce noi ne pregătim să semnăm și să aplicăm acordul de asociere, trebuie să luăm în calcul vulnerabilitățile externe din aceste țări, a spus astăzi la Strasburg comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan Füle. Füle a arătat că pentru a menține activă relația cu Moldova, Georgia și Ucraina, șefii celor trei țări au fost invitați în mai la Bruxelles. Până atunci însă, în Moldova se va fi produs un eveniment important.
visa liberalization with Moldova will take effect in only a couple of days.
Liberalizarea vizelor în Moldova va intra în vigoare în câteva zile, pe 28 aprilie. O realizare extraordinară pentru populație, a spus politicianul ceh. Cât privește Ucraina, comisarul a explicat că acțiunea coordonată a unor grupuri armate din estul Ucrainei, inclusiv cele care au penetrat din afară, repete scenariul din Crimea. Uniunea Europeană a făcut apel la Rusia să își retragă trupele de la granița ucraineană și să înceteze acțiunile de destabilizare a Ucrainei. A reamintit comisarul, subliniind încă o dată că este și în interesul Rusiei să se evite vărsarea de sânge pe continent în cadrul unor evenimente care ar putea fi scăpate de sub control. Intervenind în cadrul dezbaterii, europarlamentarul german Elmar Brok, șef al Comisiei de Afaceri Externe, a spus:
Insurgents dort sind russisch geführt, einheitlich trainiert, einheitlich ausgerüstet, da gibt es gar keinen Zweifel.
Insurgenții din Ucraina sunt conduși de ruși, sunt antrenați și înarmați de ruși. Nu există nicio îndoială. A arătat Brok, care împreună cu cei mai mulți membri ai legislativului comunitar a pledat pentru dreptul Ucrainei de a se autoapăra de insurgenții ruși.
Wir müssen sagen, dass die Ukraine ein Recht auf territoriale integrität hat und dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat.
Evoluțiile din următoarele zile vor arăta și alegerea Rusiei, a mai spus comisarul pentru extindere și politică de vecinătate Stefan Füle, făcând referire și la convorbirile de mâine de la Geneva dintre Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia și Ucraina, care au loc la inițiativa Uniunii Europene. Punctul de vedere al Uniunii Europene, comun cu cel al SUA, este că orice soluție în Ucraina trebuie să fie pașnică, să includă Ucraina, trebuie să fie bazată pe respectul total al suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, inclusiv faptul că Ucraina trebuie să fie singura care să decidă asupra Constituției sale și a viitorului său, a spus Stefan Füle. Dezbaterile de astăzi au mai arătat că Uniunea Europeană condamnă în continuare ceea ce numește, citez, anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. De aceea, dar și pentru acțiunile din estul Ucrainei, Uniunea Europeană a decis extinderea listei persoanelor ce vor fi sancționate prin înghețarea conturilor și interzicerea intrării pe teritoriul Uniunii pentru contribuția lor la aceste acte ilegale. Stefan Füle a arătat că sancțiunile ar putea fi extinse pe ramuri economice, în caz că Rusia continuă să destabilizeze Ucraina. Uniunea își dorește să semneze imediat după alegerile din 25 mai capitolele rămase din acordul de asociere cu Ucraina, iar între timp pune umărul la stabilizarea economică a țării și la găsirea unei soluții diplomatice la conflictul cu Rusia. Cât privește energia, Comisia Europeană, a spus Stefan Füle, pregătește un plan de reducere a dependenței energetice a Uniunii Europene față de gazul rusesc. Să mai spunem că mâine Parlamentul European va supune la vot o rezoluție având ca temă presiunea Rusiei asupra țărilor din parteneriatul estic și destabilizarea Ucrainei de Est. Strasburg, Iolanda Bodiriță, pentru Europa Liberă.
Propagandă sau educație este titlul întrebător al noului comentariu pe teme politice primit de la Chișinău, de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Ucraina, atacată de separatiștii proruși, dar și Letonia și Lituania, aflate și ele în zona de pericol, au decis recent să interzică o serie de posturi TV rusești ca măsură de protecție în fața propagandei orchestrate de Moscova. În Moldova avem aceeași problemă. Sărbătorile sovietice din luna mai vor amplifica discursul revanșard al mass-media rusești, ceea ce în contextul războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei sună ca o invitație la agresiune, pentru că încep să vibrezi la refrenul pe care îl asculți zilnic. Și la Chișinău se discută despre nevoia îngrădirii torentului de minciună și manipulare, care sabotează programul european al țării. Dar lucrurile au rămas în faza de intenție. Nu există voință politică la nivelul coaliției majoritare. Interesele de afaceri se dovedesc mai puternice și mai este și clasica frică. Replica de serviciu a celor care nu fac nimic pentru a opri sau a diminua avalanșa propagandistică a Rusiei este să nu supărăm, să nu zădărâm ursul, care e pornit să rezolve militar orice împotrivire. Și apoi mai adaugă funcționarii de la CCA, dar și diversi analiști proruși, atașați subit valorilor europene, ar fi o încălcare a libertății de expresie. Numai că una este libertatea de expresie și alta e agresiunea informațională, care pune în pericol siguranța națională, denaturează realitățile, deformează gândirea cetățenilor. a permite propagarea urii, xenofobiei, isteriei anti-americane și anti-occidentale, nu înseamnă a proteja libertatea de exprimare, ci a lucra împotriva ei. Înseamnă a crea condiții pentru ca libertatea de exprimare într-o zi să dispară. Nu știu cum vor evolua lucrurile în această dispută și dacă responsabilii audiovizualului din Moldova își vor schimba atitudinea, dar ceea ce se poate face fără a risca supărarea Moscovei este o strategie inteligentă de informare și de educare a cetățenilor. Nimeni nu ne interzice să elaborăm programe care să ofere o altă viziune decât cea sovietică asupra istoriei noastre recente. De ce televiziunea publică de la Chișinău, Bunăoară, nu difuzează filme de genul Catin, al faimosului regizor polonez Andrzej Wajda, sau documentarul revelator The Soviet Story, despre cârdășia sovieto-nazistă, sau filme românești de după 90, consacrate rezistenței împotriva comunismului. Mă gândesc, de pildă, la pelicula Undeva în Est, după romanul Fețele Tăcerii de Augustin Buzura, sau la Cel mai iubit dintre pământeni, inspirat de romanul omonim al lui Marin Preda. De ce nu s-ar difuza documentarul Memorialul Durerii, ori producții pe aceeași temă ale unor regizori cehi, slovaci, unguri, polonezi? La fel de benefic ar fi preluarea unor filme de artă, aparținând marilor maestri occidentali, Fellini, Bergman, Antonioni, Forman, Polanski, Almodovar, Woody Allen și alții. Acest proiect de educație prin cinema, pe care să-l susțină și să-l promoveze nu doar televiziunea publică din Chișinău, ci și posturile TV private, ONG-urile culturale, uniunile de creație, poate fi propus spre finanțare Comisiei Europene și Statelor Unite. Există o disponibilitate certă de a ne ajuta, numai să arătăm că vrem asta. O recentă hotărâre a Congresului Statelor Unite chiar recomandă posturilor americane de radio, finanțate din bugetul federal, care emit pentru Europa Centrală și de Est, să contracareze dezinformarea și propaganda rusească, ce amenință libertatea și suveranitatea popoarelor din fostul spațiu sovietic. Un program consistent de informare și educare a publicului basarabian și a minorităților etnice, în spiritul adevărului istoric și al valorilor umaniste, ne va ajuta nu doar să facem față mașinii de tocat ideologice a Moscovei, ci și să consolidăm identitatea europeană a Moldovei, să combatem mentalitățile autarhice și provincialismul cultural. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta păreri pe teme artistico-politice culese pe străzile capitalei și rubrica săptămânală Cultură și Politică. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți la europalibera.org. Celebra cântăreață rusă Alla Pugacheva a dat publicității ieri, când a împlinit 65 de ani, un clip muzical numit Nas Biut M Letaem, cu imagini homoerotice, cu imagini de la protestele minorităților sexuale din Rusia, oprimate, și în mai mică măsură imagini ale opoziției politice anti-Kremlin.
Но воспущен на землю И раненый в сердце Мечтаешь стать целью Но эта уловка Всем битым знакома В любви без страховки Живут миллионы Миллионы Нас бьют, мы летаем От боли все выше
Testul video muzical al Allei Pugacheva este un gest izolat al unei personalități din cultura de masă a Rusiei în epoca ofensivei conservatoare și patriotice a lui Vladimir Putin. Tamara Grejdeanu a încercat să afle pe străzile Chișinăului astăzi cât de sensibil sunt oamenii la asemenea gesturi politice ale unor artiști.
Foarte complicat de înțeles lucrurile. Tot depinde de Rusia. Ce putem noi să facem?
Dar iată oamenii de cultură.
Oamenii
pot influența oamenii să-și schimbe viziunea, să-i determine să aibă o poziție.
Dacă ar fi oameni culturali, cănește, pot să aibă. Dar trebuie să ai cu oamenii ăștia.
Să nu se uite la politicieni ce spun, ce vorbesc. Politică e politică. Iată... Și omul nu înțelege lucrul ăsta.
În primul rând, îmi pare bine că este și oameni, chiar și în Rusia, care gândesc altfel. E bine când este o putere care spune adevărul.
Mesajele care vin din partea oamenilor de cultură, a cântăreților, a actorilor, îi pot determina pe oameni să-și pună anumite întrebări?
Cam greu de zis, fiindcă azi societatea noastră este foarte cu neajunsuri. Fiecare se gândește înspre el. Eu trăiesc bine, n-am nevoie de vecin.
Nu cred că oamenii de cultură pot să influențeze conducerea statului sau...
Dar pe oamenii de rând, cetățenii de rând, care urmăresc televizorul, alte ori sunt expuși unor mesaje propagandistice.
Da, pot, prin diferite, știu, manifestări, în altă la televizor, la radio, sunt toate categorii de populație pot să se influențeze.
Omul crede. Ce-i scris, eu, dar păi scris, păi spus.
Actorii, cântăreții care iau poziție cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu. Cu...
Da, are importanță.
Poate
dar cel
ceva?
Mai mult pentru dânși, personal, are importanță, fiindcă lucrurile se schimbă altfel. Sunt niște lucruri care sunt mai sus.
Ne vliau la obiectivă mnenie, formuluiu-te. Problema este că, înși, nu
e o problemă că nu există persoane cu autoritate în rândul reprezentanților culturii. Dacă nu sunt astfel de oameni recunoscuți, opinia lor nu are sens.
Ești besmâslenă uși.
Văd vcera Alla Pugaciova.
Iată, chiar ieri Alla Pugaciova a lansat o nouă piesă ce a stârnit diferite reacții.
Нас б'ють, ми літаємо.
Este o luptă între opinii. Cineva ca Pugaciova vede dictatură, alții dimpotrivă cred că societatea s-a însănătoșit.
De exemplu, dacă aveți un idol în care credeți, o să luați aminte de mesajele pe care le transmite?
Dacă este un idol, da. Deoarece, odată ce este idolul meu, am încredere în el. Apreciez ceea ce face, ceea ce spune.
Cred că pot influența, dar asta e nevoie de timp până să ajungă la fiecare persoană. Totuși schimbe un pic mentalitatea oamenilor, eu cred.
Oamenii grăiesc așa între dânsii, dar deschis nu mai grăiesc. Îi spui în față, dar așa grăim și noi, că ne pare rău și se întâmplă, dar ei cu puterea, nu noi. Iată dacă ar ieși artiștii cu opoziție, oamenii i-ar asculta, ar lua aminte și-ar pune întrebări?
Desigur. Da, așa s-ar cădea. Oamenii de cultură ies la curent cu toate și ei cred că știu și grăiesc și părerea lor are importanță mare.
Ce trebuie să știe oamenii?
Adevărul să știe, da. Adevărul noi îl vedem numai, dar nu știm ce să mai știe mai departe.
Au fost păreri de trecători din Chișinău consemnate astăzi de Tamara Grejdeanu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Un celebru compozitor rus, Serghei Prokofiev, în trecere prin capitala României, nota în jurnalul său la 5 februarie 1915 că, citez, Bucureștiul se autodenumește un mic Paris, pentru a adăuga imediat că este vorba despre o grosolană exagerare, deoarece multe dintre străzile sale sunt cu totul nedemne de acest nume, chiar dacă unele dintre ele sunt într-adevăr pitorești, cu magazine acceptabile și străzi cu arbori aliniați a la Paris. Declarându-se pasionat să vadă întotdeauna un oraș nou, Prokofiev, instalat în ceea ce numea un foarte elegant hotel, Atene Palace, ieșea după prânz pentru o nouă plimbare și trăgea concluzia că orașul îi se pare, citesc din nou, plăcut, dar încă departe de a fi un mini Paris. Șablonul micului Paris nu era nici nou, fusese utilizat încă de la mijlocul secolului al XIX-lea și nici nu avea să dispară curând. Este folosit în continuare și astăzi, oricât de obosită și neconformă vreunei realități este imaginea, ce pare să-și fie avut originea mai curând decât într-o realitate arhitectonică, într-una s-a spus de aspirație spirituală, intelectuală. Dacă Bucureștiul și-a avut personalitatea și farmecul său indiscutabil, atât prin arhitectura sa balcanică în mare parte, cât și prin conexiunile sale spirituale cu Occidentul Latin până la cel de-al doilea război mondial, orașul a devenit și a rămas până astăzi întâi prada unor oameni politici lipsiți de cea mai elementară cultură și respect pentru trecut, apoi, după 1989, a unora noi îmbogățiți lipsiți de orice scrupule, pentru a nu mai vorbi de gust sau respect pentru ceea ce s-a mai păstrat din vechea tramă urbanistică. Revenit la conducerea Ministerului Culturii, Kelemen Hunor declara zilele trecute la Radio România Cultural că în anul în curs, îl citez, nu există bani pentru arheologie, că singurele clădiri la care se va lucra pentru restaurare sunt Opera Română și Teatrul Național, cărora li s-ar putea adăuga așa numite proiecte în pregătire pentru Muzeul Enescu, pentru Centrul Calinderu. După spusele ministrului, subfinanțarea a devenit foarte, foarte cronică. Despre Programul Național de Restaurare nu trebuie să avem iluzii. Nu poate fi vorba de intervențiile urgente cerute de starea clădirii Muzeului Țăranului Român. În bugetul Ministerului Culturii nu este prevăzută nicio sumă pentru proiecte culturale. Ministrul, care spunea și că nu vrea să critique pe nimeni pentru această stare de lucruri, accepta că Opera Națională ce se restaurează este o construcție, îl citesc din nou, nu prea frumoasă din punct de vedere estetic. Și cine l-ar putea contrazice pe tema acelei clădiri de gust proletcultist-stalinist înălțată în grabă pentru Festivalul Tineretului din 1953? Generațiile născute după 1970, crescute la umbra astăzi a Palatului Parlamentului, nu numai că nu au cunoscut farmecul Bucureștiului de început de veac, dar au fost în mare parte intoxicate de propaganda ceaușistă și de cea post-1989. Cum amintesc autorii unui admirabil volum, București demolat, Arhive neoficiale de imagini 1985, tipărit sub egida Fundației INES, regimul comunist din România, în forma sa totalitară, a curmat evoluția sănătoasă a orașului, distrugând enorm din țesutul urban istoric și afectând în multe alte moduri ceea ce nu a demolat, sub pretextul decrepitudinii, insalubrității, a non-valorii istorice și patrimoniale. Acest tip de argumente sunt utilizate și astăzi când, pentru a-i cita din nou pe Șerban Bonciocat, Hanna Derer și Corina Popa, metodele și tehnicile invazive de ruinare dirijată sunt quasi-similare și, în absența unei viziuni urbanistice coerente și amănunții documentate, permit perpetuarea hibridizărilor, distorsiunilor sau chiar fracturărilor țesutului urban cu pierderi incalculabile aferente. O atitudine de inconștiență și, în ultimă instanță, de crimă culturală, ce afectează nu numai Bucureștiul, capitala României, dar, prin extensie, se poate spune și Chișinăul, capitala Moldovei, de dincolo de Prut.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Răzmerița este reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, citiți un reportaj din familia judecătorului Popa, condamnat recent la 7 ani de închisoare. Tot mâine, găsiți continuarea investigației despre compania care eliberează licențe de activitate ilegale și a cărei reprezentanți figurează în mai multe dosare penale. Tot aici, găsiți un reportaj de la Dorotskaya, sat din zona de securitate, unde câțiva localnici promovează ideea de a trece în subordinea Tiraspolului. Despre corupție, conflictele de interese și politizarea instituțiilor statului, citiți un articol în suplimentul Reforma, dedicat proceselor de reformare a justiției. Tot în numărul din 17 aprilie, citiți un interviu cu preotul Sergiu Aga, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei. Iar la rubrica Oameni, Olga Bulat ne vorbește despre Radu Albot, cel mai bun jucător moldovean de tenis din 2013, care își continuă victoriile și în anul curent. Un reportaj despre ampla campanie Masa Bucuriei, de care beneficiază vârstnicii aflați în dificultate, citiți în pagina Realitatea. Acestea, dar și alte subiecte interesante, citiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Libera.